คู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องWhat the fact
สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ WTF นะครับอยู่กับนายบอสน้ำหวานและวันนี้พิเศษนิดนึงครับเรามีแขกรับเชิญมาคุยด้วยสวัสดีพี่แท็บฮะ
ครับ
ทวีรัตน์ตั้งชาญตรงกุลผู้เชี่ยวชาญด้านเน็ตเวิร์กจากลิงซิสครับ
ค่ะน้ำหวานค่ะสวัสดีค่ะ
เอสวัสดีครับ
คือถ้าเกิดใครฟังเทคโนโลยีเป็นประจำอยู่แล้วก็จะเจอพี่แท็บเดือนละหนแต่ช่วงนี้จะไม่ได้เจอเพราะว่าช่วงกักตัวอะไรก็หายไปแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดแบบจริงๆถ้าแบบทุกอย่างคลี่คลายกว่านี้เดี๋ยวพี่แท็บก็กลับมาพี่แท็บพร้อมรีเทิร์นเสมอ
พี่แท็บกลับมาแต่ว่าไม่ได้กลับไปที่คลื่นมากกลับมาเดี๋ยวไปยูดีเอฟ
แล
้วมันกักตัวยังไงเนี่ย
ไม่ใช่อันนี้ก็อัดกันอย่างนี้พอดีเจอกันก็เลยอัดซะหน่อยนึงแต่เรานี่เรานั่งห่างกันนะพยายามนั่งห่างๆกันเพราะน้ำเสีย
ดิสแทนมาก
ตอนนี้เป็นการใช้คำว่าตะเบงพูดนิดนึง
ค่ะเสียงก็อาจจะเบาๆนิดนึง
ใช่ใช่ใช่ใช่นะครับโอเคที่ต้องเชิญพี่ตั้มมาเพราะว่าช่วงนี้มันมีความน่าสนใจของตลาดเน็ตเวิร์กบ้านเราคือช่วงนี้มันเป็นช่วง work from home
ครับ
ผมได้คุยกับบรรดาพวกแบบใช้คำว่าอะไรอ่ะเป็นซับละกันซับคอนแทรคทั้งหลายที่ติดสัญญาณเน็ตตามบ้านอะไรเงี้ยทุกคนพูดเหมือนกันว่าช่วงนี้งานชุกมาก
คือแบบใช้คำง่ายๆว่าช่าง
ช่างติดเน็ตให้บริการเนี่ย
ผมว่าง
านเยอะมากเพราะว่าคนติดเน็ตบ้านเยอะมากบางคนมีเน็ตบ้านอยู่แล้วแต่ไม่เคยใส่ใจเท่านี้ก็มาอัปเกรดอุปกรณ์อัปเกรดแพ็กเกจเน็ตด้วยประมาณนี้นะครับ แล้วสิ่งที่น่าสนใจคือสังเกตว่าตอนนี้เราเคยคุยกันอยู่พักนึงว่าปีที่แล้วเขาแข่งกันเรื่องสปีดเนาะพอมาช่วงปลายปีก็เริ่มมาแข่งกับอุปกรณ์ตัวหลักก็คือ ONU หรือว่าเราเตอร์ที่หลายคนเรียกกันแต่ว่าพอมาปีนี้ก็เริ่มมีการขยับในเรื่องของอุปกรณ์ที่เป็นแบบให้แรงด้วยแล้วก็ขยายพื้นที่ให้กว้างขึ้นด้วยซึ่งมันก็เลยไปตกอยู่ที่เทคโนโลยีที่เรียกว่า Mesh Wi-Fi นะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องนี้แหละเพราะว่า Mesh Wi-Fi จริงๆมันมีหลายใช้คำว่าอะไรมีความหลากหลายของตัวอุปกรณ์อยู่พอสมควรมีข้อจำกัดของมันอยู่พอสมควรมีสิ่งที่ควรต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้อยู่พอสมควรนะครับผมก็เลยต้องเชิญพี่แท็บมานะจ๊ะเอาเรื่องการขยายสัญญาณอินเทอร์เน็ตก่อนนะครับการขยายสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบไม่พึ่งสายก็คือไม่ใช้สายแลน
ครับ
มันจะมีด้วยการอยู่หลากหลายวิธีที่คนนิยมใช้มากที่สุดดั้งเดิมที่สุดรับรู้กันมากที่สุดหาอุปกรณ์ง่ายที่สุดคือการทำรีพีเตอร์
ค
่
ะ
หรือถ้าอุปกรณ์ปัจจุบันเขาพยายามเลี่ยงคำว่ารีพีเตอร์เขาจะใช้คำว่า
เรนเอ็กเซนเดอร์
นะครับเพราะว่ารีพีเตอร์มีชื่อเสียมาอยู่พักนึงก็เลยเปลี่ยนชื่อ
จริงจริงในทางเทคนิคของมันเนี่ยก็ทำงานไม่เหมือนกันด้วย
อ้าวเหรอต่างกันยังไง
จริงๆรีพีเตอร์เนี่ยจะทำงานในเชิงค่อนข้างลึกระดับฮาร์ดแวร
์หมาย
ความว่ามันจะรีพีทตัวสัญญาณตัวคลื่นสัญญาณเลย
คือตามชื่อคือทวนสัญญาณ
ใช่
โอเค
แต่ในมุมของ range extender เนี่ยเขาจะเป็นเหมือนกับอุปกรณ์ที่ไปเกาะตัวหลักแล้วเอาสัญญาณมาปล่อยต่อการทำงานมันก็จะมีความเขาเรียกว่ามีความยืดหยุ่นในการใช้งานมากกว่าน
ิดหน่อย
คือถ้าเป็นรีพีเตอร์สมัยก่อนเลยถ้าเกิดว่าใครเคยใช้รีพีเตอร์อุปกรณ์ที่เรียกว่ารีพีเตอร์เลยนะจะมีความลำบากมากในการใช้งานเพราะว่าส่วนใหญ่จะต้องใช้งานกับอุปกรณ์ยี่ห้อเดียวกันคือตัวแม่กับตัวลูกต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันเพราะว่ามันไม่ได้เป็นมาตรฐานกลางขนาดนั้นนะครับเขาก็เลยเลี่ยงโดยการเปลี่ยนมาเป็นตัว range extender ซึ่งง่ายๆเลยก็คือถ้าเกิดว่าคุณปล่อย Wi-Fi แล้วมีอุปกรณ์ไปเกาะได้ range extender ก็คือทำงานแบบอุปกรณ์ที่ไปเกาะอุปกรณ์ตัวหลักเหมือนอุปกรณ์ client ไปเกาะตัวหลักเลย
ก็คือเหมือนกับไปเกาะแล้วปล่อยต่อ
ใช่เหมือนกับรับสัญญาณมาแล้วก็มาปล่อยต่อเพราะฉะนั้นมันจึงมีความเข้ากันได้ของอุปกรณ์มากกว่า
เพราะไม่ต้องมายึดติดกับตัวแม่ขนาดนั้น
ใช่
แต่เนี่ยที่หลายคนรู้คือ repeater หรือ lens extender ข้อเสียของมันก็คือ speed หรือความเร็วที่คุณจะได้ต่อจากตัวอุปกรณ์เนี้ยมันจะ drop คือตกลงไปจากตัวแม่ค่อนข้างเยอะสมมุติว่าตัวแม่คุณใช้แพ็กเกจเป็นแบบสมมุติ300/300เมกะบิตถ้าต่อ Range Extender เราจะคุยกันปกติเราจะได้ยินติดปากเสมอว่าความเร็วตกลงครึ่งนึงแต่คำว่าครึ่งในความเป็นจริงอ่ะถ้าคำว่าครึ่งนึงเราแปลกันตรงๆก็น่าจะเป็น150/150ถูกป่ะ
ถูก
แต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่แบบนั้นคำว่าครึ่งนึงคือไม่ใช่ครึ่งนึงของแพ็กเกจที่คุณได้แต่มันคือครึ่งหนึ่งของความเร็วต้น
ที่ต่อได้
ใช
่
ถูกไหม
ความเร็วของรุ่น ของ range extender ที่คุณใช้งาน
ประมาณนี
้
นะครับแต่ว่านั้นก็มันทำให้แบบโอเคมันก็เลยแบบเสื่อมความนิยมไปนอกจากนี้เนี่ยโดยปกติ Wi-Fi อย่างที่แบบใช้คำว่า Wi-Fi ในฝันที่หลายคนต้องการก็คือสมมติบ้านคุณ3ชั้นคุณต่อเลนคุณต่อรีพิเตอร์หรือเลนเอ็กซ์เทนเดอร์ไว้ชั้น2ตัวนึงชั้น3ตัวนึงเพื่อกระจายไปชั้น2ชั้น3โดยปกติอุปกรณ์อย่างรีพิเตอร์หรือเลนเอ็กซ์เทนเดอร์จะไม่มีความสามารถในการที่จะออโต้สวิชจุดฮอตสปอตที่คุณจะไปเกาะ
หรือถ้าเป็นมือถือก็เป็นโรมมิ่ง
มันจะไม่มีความสามารถนั้นแต่ว่ามันไม่เหมือนมือถือที่แบบมือถือคุณย้ายจากเซลล์ไซส์หนึ่งไปเซลล์ไซส์หนึ่งแบบเรียกว่าโรมมิ่งง่ายอัตโนมัติคุณจะไม่รู้สึกเลยว่ามีการอินเทอร์รัปอะไรกันถูกป่ะแต่ว่าในกรณีนี้คุณต้องทำการรีคอนเน็กใหม่ทุกครั้งอ่ะหมายว่าต้องปิดเปิดปิดเปิดเพื่อให้ไปคอนเน็กแทนอะไรเงี้ยโอเคมันอาจจะมีแอปพลิเคชันนู่นนี่นั่นในการที่ใช้เป็นออโต้สวิชได้แต่มันก็ไม่ได้ดีมากนะครับนั่นคือเป็นเหตุผลว่าช่วงหลังในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยหนึ่งในอุปกรณ์ที่หนึ่งในเทคโนโลยีแล้วกันที่ถูกพูดถึงมากๆนะครับที่พูดถึงมากๆก็คืออุปกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยีที่เป็น Mesh Wi-Fi นะครับ
Mesh Wi-Fi
Mesh Wi-Fi เนี่ยมันเหมือนเอาแบบเป็นเทคโนโลยีในฝันสำหรับหลายๆคนแหละนะครับเพราะว่าข้อดีของมันก็คือมันต่อแบบเป็นซิมที่เราจะเรียกกันว่าเป็น Seamless Roaming ก็คือ1ก็คือทุก Hotspot เป็นชื่อเดียวกันอุปกรณ์ที่ไปเกาะจะสามารถที่จะตัวเมสเองอุปกรณ์เมสเองจะสามารถที่จะดีดไคลแอนต์จากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งอัตโนมัติเหมือนโรมมิ่งเหมือนมือถือได้
ใช้คำว่าย้ายก็ได้ย้ายมือถือที่เราใช้งานอยู่อุปกรณ์โน้ตบุ๊กที่เราใช้งานอยู่จากแอคเซสพอยต์ตัวแรกไปยังใช้ Wi-Fi จุดแรกไปยัง Wi-Fi จุดที่2
หรือที่3ก็แล้วแต่
หรือที่3หรือจุดที่ใกล้ที่สุดที่คุณเคลื่อนที่ไปในตำแหน่งนั้น
ๆโดยอิงจากกำลังสัญญาณก็คือกำลังสัญญาณที่ดีที่สุดมันจะให้นั้นเสมอนะ
ครับ
อันนั้นก็คือในส่วนของตัวที่เป็นเมท Wi-Fi แต่เมทจริงๆมันก็โดยใช้คำว่าถ้าโดยอุดมคติของเมท Wi-Fi จะให้ดีที่สุดมันจะต้องเป็นเมทที่เป็นแบบไตรแบนด์ก็คือปล่อย3คลื่นก็คือจะเป็น 2.4 1คลื่น5กิกะเฮิรตซ์2คลื่น
ครับ
ที่ถ้าผมเรียกผมจะเรียกว่าเป็น5กิกะเฮิรตซ์ที่เป็นแบบโลแบนด์กับตัวที่เป็นไฮแบนด์คือเป็นโลชานแนลกับไฮชานแนลประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้ายังมีเบสที่เป็นราคาประหยัดหน่อยก็คือจะเป็นพวกอุปกรณ์ที่เป็นเมสแบบดูอัลแบนอันนี้ก็จะปล่อย 2.4 1คลื่นแล้วก็5 1คลื่น
ใช่
วันนี้เราจะมาเคลียร์กันว่ามันต่างกันยังไงแบบไหนยังไงนะครับ
ครับ
เริ่มเลยไหม
น่ะได้
เกินมายาวมากเลย
นี่คือยังไม่เริ่มเหรอ
นี่มันแค่เกินเหรอ
ใช่นี่แค่เกิน
โอเค
โอเค
เอาแบบรบรักสั้นๆหน่อยแล้วกันแล้วเดี๋ยวจะได้มาดิสคัสกันว่า
โอเคแบบไหนเหมาะกับใคร
ว่าแบบไหนมันเหมาะกับใครหรือยังไงนะครับ
เอาตัวดูอัลเมชเอาตัวดูอัลแบนก่อน
จริงๆ
ดูอัลแบนเทียบ
พื้นฐานของเมชคำว่าเมชถ้าเกิดใครเรียนเน็ตเวิร์กมามันคือเขาเรียกเป็นเครือข่ายแบบใยแมงมุมก
็
คือเชื่อมต่อถึงกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวใจสำคัญของเมชเนี่ยคือการที่คุณต้องมีช่องทางในการเชื่อมต่อเยอะยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับซึ่งในปัจจุบันตอนนี้เนี่ยเทคโนโลยี Wi-Fi เนี่ย access point 1ตัวสามารถมีคลื่นได้มากที่สุดในทางปฏิบัติได้สูงสุดเพียงแค่3คลื่นเท่านั้นก็คือ 2.4 คลื่น1 5กิกมีขนาดใหญ่มากก็แบ่งไป2ช่วงให้เราสามารถใช้งานได้2ช่วงต
่
างกันโดยที่ไม่ตีกันก
็
คือจะมีแค่3คลื่นนี้เท่านั้นนะคร
ับ
เพราะฉะนั้นดีสุดที่เรียกว่าเต็มความสามารถของเมชก็คือต้องเป็นไตรแบนด์อย่างที่เมื่อกี้นี้พี่บอสบอกนะครับทีนี้สิ่งที่มันแตกต่างกันทีนี้ถ้าเกิดว่าคนที่ยังไม่เคยใช้เมชมาก่อนไม่รู้ว่าเอ๊ะแล้วมันต่างกับรีพิเตอร์ยังไงต่างกับเลกเซนเดอร์ยังไงมันจะดีจริงหรือเปล่
า
แล้วอยากจะเริ่มต้นเรียกว่าลงทุนด้วยงบประมาณที่น้อยหน่อยก็คือเป็นมองหาพวกที่เป็นดูอัลแบนดูอัลแบนเนี่ยคือเมชแบบเริ่มต้นนะครับเมชแบบเริ่มต้นในแบบดูอัลแบนเนี่ยจริงๆการทำงานของมันใกล้เคียงกับ range extender มากๆใช้คำนี้นะครับ range extender เนี่ยข้อจำกัดของเขาก็คือไม่ว่าคุณจะต่อด้วยอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าคุณจะต่อด้วยรูปแบบไหนก็แล้วแต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือความเร็วจะหารครึ่งเหตุผลที่ความเร็วหารครึ่งนะครับความเร็วหารครึ่งของความเร็วของตัวอุปกรณ์นะเช่นคุณซื้อ range extender ที่เป็น N600
ครับ
N600 เนี่ยความเร็วของเขาจะทำงานเทียบเท่ากับ N300 โดยประมาณทันทีเทียบเท่ากับเราเตอร์ที่เป็น N300 นะเพราะว่าความเร็วหายไปครึ่งนึงนะครับเหตุผลเพราะว่าในเสาสัญญาณ1ต้นหรือคลื่นวิทยุ1คลื่นนะครับ เวลาที่มันคุยมันจะต้องส่งข้อมูลไปหาเราเตอร์หลักก่อนหรือเรียกว่ารับข้อมูลก็ได้รับข้อมูลจากเราเตอร์หลักก่อนแล้วค่อยใช้อีกช่วงเวลานึงซึ่งไม่สามารถทำพร้อมกันได้ในการส่งข้อมูลไปยังเครื่องอุปกรณ์ปลายทางก็คือมือถือของเราโน้ตบุ๊กของเราเพราะฉะนั้นความเร็วตรงนี้ที่บอกว่ามันหารครึ่งเพราะว่ามันทำงานแบบคุย2ทางนึกสภาพของคุณที่คุณเป็นคนกลางในการรับสาร ค
ุ
ณต้องไปฟังจากหัวหน้า
ฟังสารมาก่อนแล้วค่อยส่ง
แล้วมาบอกกับลูกน้องซึ่งคุณไม่สามารถฟังหัวหน้าแล้วบอกกับลูกน้องได
้
ในเวลาเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าความเร็วในการเชื่อมต่อก็จะลดลงครึ่งหนึ่ง
นั่นคือเหตุผลที่คำว่าที่มาของคำว่าลดลงครึ่งหนึ่ง
เพราะฉะนั้นเนี่ย Mesh Wi-Fi นะครับที่เป็น Dual Band นะครับMesh Wi-Fi เนี่ยข้อดีที่เหนือจาก Range Extender ขึ้นมาก็คือเขาจะใช้คำว่าโดยปกติเขาจะสละคลื่นหนึ่งมาทำเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างโนด
เรียกว่า Backhaul
เชื่อมต่อระหว่างตัวอุปกรณ์เรียกว่า Backhaul นะครับโดยการเชื่อมต่อตัวนี้เนี่ยนะครับใช้คำว่าสละคลื่นหนึ่งไปเลยนะใช้คำว่าสละคลื่นหนึ่งไปเลยแต่ใน Dual Band เนี่ยมันไม่สามารถทำได้เพราะว่ามันมี2คลื่นและ2คลื่นนี้จำเป็นต่อการใช้งานอุปกรณ์2ประเภท2.4 ใช้งานอุปกรณ์ที่ส่งข้อมูลน้อยๆแต่ต้องการระยะทางไกลมีการครอบคลุมเยอะๆแต่ส่งข้อมูลได้ปริมาณน้อยไม่เน้นความเร็วเช่นอุปกรณ์ IoT นะครับในขณะที่5กิกะเฮิรตซ์จะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการสตรีมข้อมูลเยอะๆสตร
ี
มหนังดู Netflix อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งดาวน์โหลดไฟล์ซึ่งมันกินข้อมูลเยอะนะครับ2.4มันไม่ตอบโจทย์นะครับเพราะฉะนั้นมันต้องใช้งานทั้ง2คลื่นวิธีการที่ Dual Band ทำก็คือเขาไม่สละคลื่นในคลื่นนึงเลยแต่เขาใช้คลื่น5กิกในการรับส่งข้อมูลกับอุปกรณ์ตัวหลักหรือตัวต้นทางแล้วคลื่น5กิกเดียวกันนี้ก็ใช้งานส่งข้อมูลให้กับอุปกรณ์ปลายทางด้วยเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยใช้คำว่าหาร2ครับเหมือนกันกับการทำงานบน Range Extender หรือว่า Repeater เลยจุดหนึ่งที่เป็นข้อดีของเขาเนี่ยก็คือเรื่องของการmanage ในเรื่องของตัวคลื่นสัญญาณนะครับคือถ้าเป็น range extender เนี่ย 2.4 ไปทวน 2.4 แล้วมาปล่อย 2.4 5 กิกไปทวน 5 กิกแล้วมาปล่อย 5 กิกเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้ง2คลื่นอ่ะหารครึ่งทั้งคู
่
แต่ตัวที่เป็น mesh wifi เนี่ยเขาจะเป็น5 กิกไปเกาะตัวเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณใช้งานบน5 กิกเหมือนเดิมโอเคแน่นอนคุย2ทางความเร็วหารครึ่งแต่ถ้าเกิดคุณไปใช้งานบนคลื่น 2.4
ก็วิ่งเต็ม
แต่คำว่าเต็มเนี่ยคือมันก็สปีดได้ไม่เต็มหรอกเพราะว่าเต็มเนี่ยคือเต็มของ 2.4 ซึ่งมันง่อยมากผมใช้คำนี้มันง่อยมากความเร็วถ้าเกิดใครใช้งานสองคลื่น 2.4 จะรู้มันวิ่งอยู่ที่ประมาณ 30-40 เมกะบิตต่อวินาที
เท่านั้นเอง
ซึ่งณวันนี้เราเล่นเน็ตกันประมาณ 200-300 เมกหรือ500เมกหรือ1กิกเพราะฉะนั้นมันง่อยมากใช้คำว่าความเร็วมันจะต่ำมากนะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือจุดที่mesh wifi ที่เป็น dual bandนะครับถูกสร้างขึ้นมาแน่นอนราคาถูกกว่ามีข้อจำกัดนะครับความเร็วคงถูกหันครึ่งแต่ยังมีความฉลาดมากกว่า Range Extender นะครับส่วนความฉลาดเนี่ยขึ้นอยู่กับยี่ห้อขึ้นอยู่กับรุ่นของ
ชิปข้างใน
แต่ละตัวที่มีอยู่ในท้องตลาดนะครับซอฟต์แวร์ที่ถูกเขียนขึ้นมาการปรับแต่งอะไรต่างๆที่ผู้ผลิตเขามีการผลิตออกมานะครับอันนี้ก็ต้องไปดูเทียบกันอีกทีนึงนะครับแต่โดยพื้นฐานดัวแบรนด์ทุกยี่ห้อจะโดนเงื่อนไขนี้ทั้งหมดก็คือความเร็วจะหารครึ่งนะครับในขณะที่ดูว่าแบรนด์เทียบกันง่ายเลยนะครับดูแบรนด์เนี่ยมีคลื่นมากกว่ามีคลื่นถึง3คลื่นและมีคลื่น5กิก2คลื่น
ให้ใช้งาน
โอเคไตรแบรนด์โทษทีนะครับไตรแบรนด์เนี่ยมีคลื่น5กิก2คลื่นเพื่อให้สามารถใช้งานได้สะดวกมันจะสละคลื่น5กิกคลื่นนึงเลยมาใช้ในการเชื่อมต่อไปที่ตัวหลัก
คือไว้คุยกันระหว่างอุปกรณ์
ถูกต้องใช้ในการส่งข้อมูลไปหาตัวหลักเลยนะครับและคลื่น5กิกอีกคลื่นหนึ่งบวกกับ 2.4 ปล่อยให้กับยูเซอร์ใช้งานเพราะฉะนั้นเนี่ยจะสังเกตว่าคุณสามารถที่จะรับส่งข้อมูลจากตัวหลักนะครับด้วยเสาสัญญาณต้นหนึ่งแล้วก็รับสัญญาณมาที่เครื่องมือถือของคุณหรือโน้ตบุ๊กของคุณด้วยเสา
อีกต้นหนึ่ง
อีกชุดหนึ่งเพราะฉะนั้นความเร็วจะไม่แชร์กันไม่โดนหาร2แล้วไม่โดนหาร2แล้วนะครับแต่เป็นการใช้งานคนละ คนละคลื่นความถี่เลยนะครับคนละชุดในการส่งสัญญาณเพราะฉะนั้นแน่นอนความเร็วไม่หาร2แต่คุณก็ต้องเข้าใจว่าคุณจะเสียคลื่นนึงไปเพราะฉะนั้นความเร็วเนี่ยฟังดูมันอาจจะใกล้เคียงกันคืออย่างเช่นผมยกตัวอย่างMesh Wi-Fi ที่อยู่ในท้องตลาดตอนนี้เนี่ยที่เป็นไตรแบนด์ส่วนใหญ่จะเป็น AC 2002ในขณะที่Dual Band รุ่นที่เป็น High Performance หน่อยความเร็วใกล้เคียงกันจะเป็น AC 2001หรือจริงๆมันก็พอๆกันกับ AC 2002นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือโอเคDual Band นะครับความเร็วหายไปครึ่งหนึ่งบนคลื่น5กิกจาก 1,733 เอาง่ายๆ 1,733 หารครึ่งเหลือ867เหลือ867นะครับอันนี้ทดไว้ก่อนไปดูที่ไตรแบนด์ไตรแบนด์เนี่ยมีคลื่น5กิก2คลื่นเป็น817บวก817
ในเมื่อสลับไป1คลื่นก็เหลือ817อยู่ดี
สลับไป1คลื่นใช้ในการเชื่อมต่อก็เหลือ817เท่ากันเลยเท่ากันเป๊ะเลยนะครับอ้าวแล้วอย่างนี้มันจะต่างกันยังไงในเมื่อเฮ้ยมันเป็น AC 2001 AC 2002เนี่ยถือว่าอยู่ในระดับคลาสเดียวกันคลื่น5กิกคือมีความเร็วพอกันนะครับสิ่งที่แตกต่างกัน1จุดที่หลายๆคนอาจจะนึกไม่ถึงก็คือแบนด์วิดต์เนี่ยเท่ากันแต่มันจะมีเรื่องของความล่าช้าในการส่งข้อมูลหรือเราเรียกว่าค่า latency ซึ่งมีหน่วยเป็นมิลลิเซกนะครับหรือที่เราเรียกว่าค่าปิงนั่นแหละนะครับค่าปิงเนี่ยจะส่งผลต่อการ1แอปพลิเคชันที่เป็นอินเตอร์แอคทีฟแอปพลิเคชันที่มีการตอบสนองตอบโต้กันตลอดเวลานะครับเช่นที่เห็นได้ชัดสุดคือเกมนะครับเกมเนี่ยอินเตอร์แอคทีฟตลอดเวลาแน่นอนวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับวิดีโอคอลvoice call ต่างๆนะครับ VoIP อะไรต่าง
ๆรวมถึงการเล่นเกม streaming
streaming อะไรก็แทบที่เป็น live
เรียลไทม
์สดเป็นเรียลไทม์ทุกอย่างตรงนี้จะขึ้นอยู่กับค่าปิงทั้งหมดขึ้นอยู่ว่าเราจะซีเรียสขนาดไหนถ้าซีเรียสสุดส่วนใหญ่จะอยู่ที่เกมเพราะนั่นคือเสี้ยววินาทีส่งผลต่อความ
ตายหรือพวก live streaming ทั้งหลาย
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นอีกเหตุผลหนึ่งทีนี้เรามาดูกันว่ามันจะส่งผลต่อค่าปิงยังไงอย่างที่เมื่อกี้บอกว่าถ้าเป็น dual band ตอนแรกเลยเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับคือคลื่นเดียวกันคลื่นเดียวกันเลยแต่เราเตอร์จะต้องส่งข้อมูลคนละช่วงเวลากันหมายความว่าแบนด์วิดท์เท่าเดิมแบนด์วิดท์เท่ากันแต่จังหวะนึงอึดใจนึงเราเตอร์ต้องไปส่งกับเราเตอร์หลักอีกอึดใจนึงเราเตอร์ต้องมาส่งกับอุปกรณ์ปลายทางซึ่งมันทำให้เกิดว่าเฮ้ยคุณต้องข้อมูลส่งมาต้องมาพักก่อน
เกิดความล่าช้า
แล้วเดี๋ยวฉันส่งข้อมูลต่อไปเป็นอีกทอดหนึ่งทำให้เกิดความล่าช้าในการส่งข้อมูลในขณะที่ไตรแบนด์เนี่ยเขาเป็นคลื่นที่แยกออกมาอิสระจากกันมันส่งข้อมูลได้พร้อมกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลที่คุณส่งไปกลับเนี่ยจากตัวที่เป็นไตรแบนด์มันเลยสามารถที่จะมีความสมูทกว่
าม
ี latency ที่น้อยกว่าหรือตัวเลขปิงที่น้อยกว่
าน
ะครับนั่นคือสิ่งที่เมชที่เป็นไตรแบนด์ได้ประโยชน์เหนือกว่าเมชที่เป็น dual band
uh-huh.
อันนี้พูดถึงว่าแม้ว่าคุณจะไปซื้อเมช dual band ที่สามารถ
ที่ high spec
ที่สามารถทำสปีดได้สูงกว่า 2,100 ณปัจจุบันในทางทฤษฎีจริงๆมันจะอยู่ที่ประมาณ 2,600 สำหรับเทคโนโลยี AC นะครับเทคโนโลยี AC เนี่ยเราเตอร์1ตัวที่เป็น dual band สามารถทำความเร็วได้สูงสุดประมาณ 2,600 เมกะบิตต่อวินาที นะครับ2คลื่นรวมกันนะครับส่วนไตรแบนด์เนี่ยจริงๆแล้วมันดีดไปถึงประมาณ 4,000-5,000 ได้นะครับแต่ว่าอันนั้นเราไม่พูดถึงเพราะมันไม่ค่อยมีขาย
ใช่
หลักๆเนี่ยจะมีขายก็อยู่แค่ประมาณนี่แหละ 2,001 หรือ 2,002 นะครับก็คือช่วงนี้ที่เทียบกันได้ค่อนข้างชัดเจนเพราะฉะนั้นความเร็วเท่ากันแบนด์วิดต์เท่ากันเลยต่อวินาทีเท่ากันสิ่งที่แตกต่างกันที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญมากแต่ว่ามันอาจจะเป็นปัญหากับชีวิตคุณอยู่ก็คือค่าปิงนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเมชที่เป็นไตรแบนด์จึงมีประสิทธิภาพที่ดีกว่า
ตัวอย่างที่พี่แท็บยกมาเนี่ยคือต้องเข้าใจก่อนว่าดูอัลแบนด์ที่พี่แท็บยกมาเนี่ยมันคือตัวใช้คำว่าเป็นตัวไฮเอนด์ของตัวดูอัลแบนด์แหละเพราะดูอัลแบนด์ส่วนใหญ่ที่ขายก็อยู่ในตลาดมันจะไม่ใช่พวก AC 2000ขึ้น
มันจะเป็น AC 1,200 AC 1,200หรือ AC 1,300ก็คือเป็นไตรแบนด์ที่ตัดแบนด์ออกแบนด์นึงไปเลย
เพราะนั้นถ้าเป็น AC 1,200เนี่ยตัว AC คือ5กิกะเฮิรตซ์เนี่ยเดิมมันก็วิ่ง866อยู่แล้วแล้วมันต้องลดอีกครึ่งนึงเท่ากับมันเหลือ433
ใช่
อย่าลืมนะอันนั้นคือสเปคทั่วไปที่คุณหาได้ในตลาดอย่างที่บอกคือจะหาตัวเมทที่เป็นดูอัลแบนด์ที่เป็นไฮสเป
ค
ในตลาดมีไม่เยอะ หรือถ้าหาได้ราคาก็น้องๆไตรแล้วแหละ
ใกล้เคียงกันเลยใช่ว่าแทบจะใกล้เคียงกันเลย
คือราคาแทบจะไตรอยู่แล้วล่ะนะครับอันนั้นคือเมสนะครับเหตุผลที่ต้องมาพูดตรงนี้เพราะว่าเร็วๆนี้คุณจะได้เห็นหลายๆ ISP ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านเราเริ่มโฆษณาเริ่มปูพรมเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เป็นเมสมากขึ้นนะครับจริงๆตอนนี้มีหลายค่ายมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเขาจะจริงจังมากขึ้นกับอุปกรณ์พวกนี้จะให้มาเป็นสเปคที่แบบเป็นสเปคพื้นฐานมากขึ้นอาจจะมีการเพิ่มตัวเลือกในการให้เช่าอุปกรณ์เพิ่มขึ้นในแต่ละเดือนสำหรับบ้านที่มีความต้องการที่จะขยายพื้นที่สัญญาณ Wi-Fi ย้ำอีกทีว่าเมสเนี่ยมันทำหน้าที่ของมันเพื่อขยายพื้นที่ Wi-Fi ออกไปนะครับหลายคนจะเข้าใจว่ามันทำให้แรงขึ้นจริงๆมันก็แรงได้เท่าที่ตัวเมสมันรับได้เท่านั้นแหละมันจะไม่มีวันแรงไปกว่านั้นอยู่แล้วนะครับเข้าใจไว้ก่อนนะประมาณนี้นี่คือเรื่องของเมส Wi-Fi ใช่ว่าเป็นโหมรงแล้วกันแล้วเดี๋ยวมีโอกาสจะชวนพี่แต๊บมาคุยอีกลึกกว่านี้เชิงลึกกว่านี้แต่ว่าวันนี้อยากให้เข้าใจเรื่องเมสก่อนว่าดูว่าแบนด์ไรแบนด์และกับเทคโนโลยีเก่าอย่างตัวรีพีเตอร์หรือเลนส์เอ็กเทนเดอร์ต่างกันยังไงวันนี้ WTF มาเร็วมาไวไปกระชับ
อย่างกับพายุ
ใช่เพราะตอนนี้พายุลงเราต้องรีบปิดคลิปก่อนที่ไฟจะดับรอบที่7
แล้วทุกอย่างมันจะหายไป
โอเคฮะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังด้วยเจอกันใหม่ EP หน้า WTF วันนี้ลาไปก่อนขอบคุณพี่แท็บด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่รับฟังสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
What the fact คู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่อง